VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkhawatirkan berbagai laporan baru-baru ini tentang kapal penyelamat yang gagal membantu migran yang menghadapi masalah di Laut Tengah, salah satu rute migrasi paling berbahaya di dunia.
Layanan pengiriman makanan kini mengalami antrian pesanan yang berkepanjangan dan banyak warga kota New York khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan produk-produk tertentu dalam jangka panjang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. India melaporkan peningkatan kasus virus corona harian terbesar, sementara negara itu bersiap-siap melonggarkan lockdown. Pada hari Senin, pemerintah India melaporkan 4.213 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Negara itu kini memiliki lebih dari 67.000 kasus, termasuk 2.206 kematian. Menurut rencana, mulai Selasa India akan secara bertahap mengoperasikan kembali jaringan keretanya. Jaringan kereta itu telah dihentikan sejak akhir Maret lalu sebagai bagian dari kebijakan lockdown nasional yang diberlakukan di negara berpenduduk 1,3 miliar orang itu. Ketika jaringan kereta mulai kembali beroperasi, para penumpang akan diharuskan mengenakan masker dan menunjukkan surat tanda sehat sebelum diizinkan masuk ke dalam kereta, kata Kementerian Urusan Perkeretaan India. Kereta-kereta itu juga tidak akan berhenti di semua stasiun dan para penumpang disarankan turun di stasiun terdekat dengan tujuan perjalanan mereka. Arab Saudi menyatakan menaikan pajak pertambahan nilai atau PPT menjadi 3 kali lipatnya dan menangguhkan pemberian tunjangan biaya hidup. Riyadh mengatakan mulai menerapkan langkah-langkah penghematan untuk mengimbangi dana yang dikeluarkannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan merosotnya harga minyak global. Ini adalah prioritasnya, layanan kesehatan rakyat dan mata pencaharian rakyat, kata Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaan kepada Bloomberg News hari Senin. Kami ingin memastikan bahwa kami mempertahankan kekuatan fiskal kami hingga ketika lockdown berakhir, kami mampu mendukung perekonomian. PPT yang baru berjalan 2 tahun ini akan dinaikkan dari 5% menjadi 15% mulai 1 Juli. Pengenaan pajak yang lebih tinggi ini dilakukan sementara warga kerajaan itu menghadapi penghasilan yang berkurang karena PHK sementara serta pemotongan gaji terkait wabah virus corona. Pada bulan Juni, para pegawai pemerintah akan berhenti menerima tunjangan biaya hidup mereka. Langkah-langkah ini menyakitkan tetapi diperlukan, kata Menteri Keuangan. BBC melaporkan pengeluaran negara Arab Saudi melampaui pendapatannya dalam kuartal pertama tahun ini, membuat kerajaan mengalami defisit $9 miliar.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pengadilan Irak telah membebaskan demonstran anti-pemerintah yang dipenjarakan. Ini merupakan salah satu perintah penting pertama dari Perdana Menteri baru Irak, Mustafa Al-Kadhimi. Rakyat Irak memiliki hak konstitusional untuk berunjuk rasa asalkan tidak disertai tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebut Dewan Kehakiman Agung dalam suatu pernyataan. Perdana Menteri baru itu mengatakan setelah rapat kabinet pertamanya pada hari Sabtu malam bahwa para demonstran perlu dilindungi dan bahwa hanya mereka yang terlibat dalam kekerasan yang harus tetap ditahan. Al-Kadhimi juga mempromosikan Jenderal Abdul Wahab Al-Sa'adi untuk memimpin Dinas Kontraterorisme Elit Irak. Jenderal tersebut sedang terlibat dalam perang melawan ISIS sewaktu mantan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mendadak menyingkirkannya dari jabatannya tahun lalu. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump melanjutkan fokusnya pada negara-negara bagian yang melonggarkan pembatasan lockdown dan membuka kembali beberapa bagian ekonomi Amerika sambil menangani penularan virus corona di kalangan staf Gedung Putih. Sedikitnya 2 staf Gedung Putih yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, 1 orang pelayan Trump dan sekretaris pers, Wakil Presiden Mike Pence. Seorang juru bicara Pence mengatakan, Wakil Presiden dinyatakan negatif tes virus coronanya dan akan kembali bekerja ke Gedung Putih hari Senin, di mana ia dijadwalkan mengadakan telekonferensi dengan gubernur negara-negara bagian mengenai tanggapan terhadap virus corona dan kebangkitan ekonomi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, pada Senin 11 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 14.265 setelah ada penambahan sebanyak 233 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 183 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 2.881 orang. Sayangnya angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 18 orang meninggal dunia pada Senin, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 991 orang. Adapun jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah menjadi 249.105 orang. Dan pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah juga menjadi 31.994 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah menjamin hak untuk berekspresi dan berpendapat dengan tidak mengkriminalkan orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah. Amnesty mencatat ada 53 kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi sepanjang wabah corona. Di antaranya kasus anggota DPD DKI Jakarta Faira Idris, Arina Mafiro, dan Nur Fadila. Mereka dituduh menyebarkan berita bohong dan menghina presiden serta pemerintahan terkait COVID-19. Tindakan ini berdasar pada surat telegram Kapolri tentang penanganan kasus informasi bohong dan penghinaan terhadap presiden.
Tentu saja kami juga menolak penyebaran informasi yang bohong oleh siapapun. Tetapi pendekatan pemidanaan menggunakan hukum pidana untuk menjerat mereka, menangkap mereka, membawa mereka ke penjara, rasanya tidak tepat.
Amnesty International Indonesia khawatir jumlah kasus kriminalisasi terkait hak kebebasan berekspresi dan berpendapat lebih banyak dari catatan mereka. Sebab sejumlah kepolisian di beberapa provinsi telah melakukan patroli cyber secara intensif selama pandemi. Antara lain Kepolisian Jawa Barat, Kepolisian Salatiga, dan Kepolisian Sangihe. Ketua AJI Abdul Manan mempertanyakan objektivitas aparat penegak hukum dalam penegakan kasus penghinaan terhadap presiden dan pemerintahan. Terutama jika ada seseorang yang merasa dirugikan presiden atau pemerintah yang kemudian melapor ke polisi.
Apakah penegak hukum dalam hal ini polisi cukup independen atau objektif menafsirkan pasal-pasal yang dipakai untuk menjerat itu dan cukup objektif terhadap orang-orang yang melaporkan?
Menanggapi itu, juru bicara Polri Hengki Wijaya mengatakan penerapan pasal pidana dan penahanan terhadap orang yang melanggar aturan merupakan opsi terakhir yang diambil polisi. Kendati demikian, opsi tersebut tetap diambil polisi jika diperlukan dengan pertimbangan dari penyidik. Ia juga membantah jika polisi sengaja menarget orang-orang tertentu yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Jadi itu tidak benar. Polisi sendiri sudah terlalu banyak kegiatannya. Ya. Tugas pokoknya sudah terlalu banyak sekali. Jadi tidak ada lagi waktu untuk mencari-cari seperti itu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Berita meninggalnya 4 anak buah kapal atau ABK Indonesia di kapal Cina yang jenazahnya dibuang ke laut bukan kabar yang mengejutkan bagi Irman Ubaidillah. Dia pernah bekerja sebagai ABK dan merasakan sendiri bagaimana keras kondisi kerja di tengah laut. Jam kerja juga tidak jelas. Mereka juga harus membantu pekerjaan lain yang bukan menjadi tugasnya.
Jika kita lambat dalam bekerja, itu kita sudah pasti mendapatkan perlakuan yang kurang baik, yakni seperti ditendang, ditempeleng. Itu semacam makanan sehari-hari buat kita.
Zainuddin juga pernah bekerja sebagai ABK di kapal ikan Cina. Waktu kerja mereka tapi setidaknya selama 17 jam setiap harinya.
Jam 9 pagi beristirahat sampai 12 siang. Saya kembali bekerja sampai jam 3 sore.
Nasib sama dialami Wibowo.
Saya pernah salah job itu, job ke Libya, di job PKL-nya itu kapal ikan tuna longline. Setelah sampai sana itu saya kerja sebagai illegal logging solar, mafia solar lah.
Irman Zainuddin dan Wibowo mengungkap kisah mereka sebagai ABK dalam diskusi ABK Dilarung, Rancangan Peraturan Perlindungan Masih Terkatung-Katung. Diskusi daring ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta pada Minggu 10 Mei sore. Bobby Alwi dari Serikat Buruh Migran Indonesia telah mendalami kasus-kasus ABK semacam itu sejak 2013. SBMI mengambil langkah litigasi maupun non-litigasi.
Di BNP 2TKI ternyata kasus-kasus tidak bisa ditangani karena sifatnya mediasi. Lalu kami mencoba melakukan proses litigasi melapor kepada Mabes Polri.
Ayu Eza Tiara, pembela hukum dari LBH Jakarta menyebut Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan hukum terkait ini. Namun undang-undang ini berlaku umum dan membutuhkan aturan turunan yang dikhususkan bagi ABK. Hadir pula dalam diskusi ini Eva Trisiana, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan. Di dalam negeri sendiri, kata Eva, proses untuk menyusun aturan khusus di sektor pekerja kelautan terus berjalan.
Kemudian ruang lingkup peraturan pemerintah ini berlaku untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal niaga dan kapal perikanan berbendera asing, karena ini yang belum diatur kan ya.
DPR pada Februari lalu meminta pemerintah menyelesaikan RPP dalam waktu 2 bulan. Namun, kata Eva, pandemi virus corona turut menghambat proses tersebut. Sampai saat ini prosesnya telah sampai dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Koalisi Pemantau Peradilan mengecam tindakan perundungan atau bullying terhadap Ferdian Paleka, YouTuber yang melakukan prank bansos berisi sampah terhadap transpuan. Meski aksinya tidak terpuji, Paleka dinilai tetap berhak diperlakukan manusiawi di dalam tahanan. Perundungan terhadap Paleka diketahui dari sejumlah video yang viral di media sosial. Dalam salah satu video, nampak Paleka disuruh melakukan push up dan squat jump dengan hanya mengenakan pakaian dalam.
Olahraga deh, usap.
Koalisi Pemantau Peradilan KPP yang terdiri atas 16 organisasi pemantau hukum antara lain Kontras dan LBH Jakarta mengecam perundungan tersebut. Anggota koalisi Julius Ibrani menyatakan, meski prank Paleka tidak dapat dibenarkan, haknya tetap harus dihormati.
Setiap tersangka, saksi atau mereka-mereka yang berhadapan dengan hukum dan diperiksa oleh aparat penegak hukum harus dijaga harkat dan martabatnya.
Hak-hak tersebut, ujar Julius, tertuang dalam Undang-Undang tentang Konvensi Menentang Penyiksaan serta Undang-Undang tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI ini mengatakan, praktik perpeloncoan memang sudah lama terjadi di dalam rumah tahanan atau lapas, namun tidak berarti hal itu dapat dibenarkan. Jika dibiarkan, ujar Julius, masyarakat akan terus terjebak dalam rantai kekerasan.
Pastikan tidak melanggengkan kebiasaan itu, lalu dipublikasikan, lalu menjadikan kebiasaan yang buruk dan langgeng itu menjadi hukum yang berlaku. Nah, ini yang fatal.
Secara terpisah, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengecam perundungan terhadap Paleka. Dalam akun Facebooknya dia menulis, "Saya mengecam perundungan terhadap Ferdian dan kawan-kawannya, sebagaimana saya mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Ferdian dan temannya kepada kawan-kawan transpuan." Sementara Polrestabes Bandung, di mana Paleka ditahan, menyatakan telah menindak pelaku perundungan dan merekam video itu. Polisi juga memeriksa petugas kepolisian yang piket saat kejadian. Ferdian Paleka ditangkap polisi Jumat malam usai buron selama 4 hari. Dia dilaporkan ke polisi atas aksinya melakukan prank bansos berisi sampah kepada sejumlah transpuan di Kota Bandung. YouTuber itu dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkhawatirkan berbagai laporan baru-baru ini tentang kapal penyelamat yang gagal membantu migran yang menghadapi masalah di Laut Tengah, salah satu rute migrasi paling berbahaya di dunia. Badan tersebut menyesalkan tanggapan negatif terhadap kapal-kapal migran oleh negara-negara dan kebijakan keras beberapa negara Eropa yang berusaha mencegah operasi pencarian yang dilakukan oleh pihak swasta untuk menyelamatkan kapal-kapal migran yang berada dalam kesulitan. Juru bicara kantor HAM PBB, Robert Caulfield, mengatakan tindakan yang mengancam jiwa itu terjadi ketika adanya peningkatan jumlah migran yang melakukan perjalanan berbahaya dari Libya ke Eropa.
We call for a restriction on the work of these rescuers to be lifted immediately. Such measures are clearly putting lives at risk. In the first 3 months of this year, there's already been a fourfold increase in departures from Libya compared to the same period in 2019.
Kami menyerukan pembatasan-pembatasan pada pekerjaan para penyelamat ini segera dicabut. Langkah-langkah seperti itu jelas membahayakan nyawa. Dalam 3 bulan pertama tahun ini, sudah ada peningkatan 4 kali lipat jumlah migran yang berangkat dari Libya dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.
Caulfield mengatakan kantor HAM PBB prihatin karena banyak pengungsi dan migran yang dikembalikan ke Libya setelah mereka diselamatkan di laut.
The Libyan Coast Guard is continuing to turn vessels back towards its own shores and place the intercepted migrants in arbitrary detention facilities where they face horrendous conditions, as we've often spoken of in the past, including torture and ill-treatment, sexual violence, lack of health care, and other human rights violations.
Penjaga pantai Libya terus-menerus memaksa kapal-kapal migran kembali ke pantai dan mengirim para migran ke fasilitas penahanan di mana mereka menghadapi kondisi yang mengerikan, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk, kekerasan seksual, kurangnya perawatan kesehatan, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.
Caulfield mengatakan kondisi yang terlalu padat di mana para migran ditahan membuat mereka terancam oleh infeksi virus Corona. Lembaga-lembaga PBB menyerukan pembebasan semua pengungsi dan migran dari fasilitas-fasilitas penahanan Libya. Mereka menganjurkan agar negara-negara kembali ke tradisi penyelamatan di laut yang telah berlaku sejak zaman dulu, yang diabadikan menjadi hukum dalam abad terakhir. Leonard Triyono dari VOA Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Main one.
And lift off. Cassidy, Ivanishin, and Wagner on their...
Dari sebuah pangkalan antariksa di Kazakhstan, seorang astronot Amerika dan 2 orang kosmonot Rusia diluncurkan ke antariksa tanggal 9 April untuk penerbangan selama 6 jam ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS yang mengorbit bumi. Mereka akan menggantikan awak stasiun yang telah berada di sana sejak sebelum pandemi dimulai. Astronot Jessica Meyer adalah salah seorang antariksawan yang kembali ke bumi.
It is quite surreal for us to see this whole situation unfolding on the planet below. We can tell you that the Earth still looks just as stunning as always from up here. It certainly will be very difficult for me to not be able to give some hugs to my family and friends.
Sangat aneh rasanya melihat semua hal yang sedang terjadi di bumi dari atas sana. Bumi masih tampak indah, jadi sangat sulit bagi saya untuk tidak bisa memeluk anggota keluarga dan kawan-kawan setelah kembali ke bumi.
Ketakutan akan COVID-19 telah mencegah munculnya para penyambut di landasan. Tetapi seperti kata manajer program NASA, Kirk Shireman, peluncuran bulan lalu itu terpaksa dilakukan dengan atau tanpa penonton.
One place in the universe, I'll say, that you can go study the things that we're studying up there. If we were to do nothing on board for 6 months, we don't ever get those 6 months back. It's a once in a lifetime kind of opportunity. Plus we need to keep the ISS flying to keep it to keep us here on the planet safe.
Stasiun antariksa itu adalah salah satu tempat di alam raya di mana kita bisa melakukan berbagai eksperimen. Kalau kita tidak melakukan apapun selama 6 bulan di sana, kita akan kehilangan waktu yang 6 bulan itu. Ini adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi dan kita harus mempertahankan supaya stasiun antariksa itu tetap aktif di atas sana supaya kita di bumi bisa terus aman.
Aman karena pesawat antariksa itu sangat besar dan perlu punya awak untuk menjaga supaya stasiun itu tidak akan jatuh menimpa kita.
Kata Sherman, riset yang dilakukan di stasiun itu tidak bisa dilakukan di bumi.
Literally, the coldest place in the universe is on the International Space Station.
Tempat yang paling dingin di alam raya adalah di stasiun antariksa itu, di mana para riset bisa mempelajari sifat-sifat benda atau zat pada suhu 1/1 miliar derajat di atas suhu 0 derajat. Dari Washington, Leonard Triano dan tim VOA untuk Isa Ismail.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Berapa sebenarnya jumlah warga Muslim di Amerika? Mendapatkan angka yang pasti untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah. Kantor Sensus Amerika tidak menanyakan agama atau kepercayaan seseorang dalam sensus penduduk yang diadakan setiap 10 tahun. Lembaga riset Pew dengan mengutip berbagai riset demografik memperkirakan di Amerika terdapat hampir 3,5 juta Muslim dari semua umur pada tahun 2017. Itu berarti jumlah penduduk Muslim sekitar 1,1% dari seluruh populasi. Terlepas dari jumlahnya, Muslim telah menjadi bagian Amerika, mewarnai keragaman masyarakatnya. Islamic Heritage Museum and Cultural Center, Museum dan Pusat Kebudayaan Islam di Washington, D.C., menyebutkan Muslim telah sampai ke benua Amerika sejak tahun 1500-an. Setelah itu, 30% budak yang dibawa dari Afrika adalah Muslim. Sejak tahun 2011, jumlah Muslim di Amerika bertambah kira-kira 100 ribu per tahun, didorong tingkat kelahiran yang tinggi di antara mereka dan bertambahnya migrasi Muslim. Dan seiring itu pula, bertambah jumlah masjid di seluruh Amerika. Tahun ini, Muslim menghadapi situasi Ramadan yang berbeda karena masjid-masjid tutup. Pembatasan pergerakan juga masih diberlakukan dan orang diminta tinggal di rumah. Direktur Islamic Heritage Museum and Cultural Center, Amir Muhammad, mengatakan ini kesempatan bagi Muslim untuk lebih mengenal Allah.
Be conscious of your Lord. Listen to His quiet whispers within your own soul. Read the Quran. God will guide you. You know, this too will pass.
Kenali Tuhan, dengar bisikannya yang lembut dalam sanubari. Baca Quran, Allah akan membimbing kalian. Ingat, pandemi ini akan berlalu.
Islamic Heritage Museum and Cultural Center menjangkau Muslim kulit hitam yang ada di lingkungannya. Setiap Selasa dan Kamis, mereka menyediakan makanan gratis. Pada hari lain, menyediakan sayur-mayur segar dan kini mengupayakan bantuan tambahan pada akhir pekan. Bantuan pangan juga disediakan Masjid dan Pusat Kebudayaan An-Nur di Queens, kota New York, beberapa ratus meter dari Rumah Sakit Elmhurst yang mencatat jumlah kematian terbanyak akibat COVID-19. Kawasan itu syarat imigran dari Asia Selatan. Di Minneapolis, Muslim mendapat hadiah Ramadan yang berbeda, suara azan. Untuk pertama kali, Masjid Darul Hijrah diizinkan menyiarkan azan untuk setiap waktu sholat melalui pengeras suara. Bisa mendengar azan membuat Muslim yang tinggal di rumah terhubung dengan masjid dan komunitas. Demikian Ramadan di Amerika, Isa Ismail, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Little Richard, salah satu arsitek musik rock and roll, telah meninggal pada usia 87 tahun. Pastor Bill Minson, sahabat karib Little Richard, memberitahu Associated Press, Little Richard meninggal Sabtu pagi setelah berjuang melawan kanker tulang. Berita selengkapnya telah disiapkan tim VOA berikut ini. Dikenal dengan suaranya yang bernada tinggi dan memekakan, menarikan jari-jari secara lincah di atas tuts piano, serta gaya rambut pompadour yang menjulang tinggi, dia berhasil mengubah lanskap musik populer dengan memperkenalkan R&B warga kulit hitam kepada Amerika. Top hitsnya termasuk Long Tall Sally dan Tutti Frutti. Pemusik rock yang melejit ini berhasil menerobos pembatas di antara warga beragam etnis lewat tangga lagu dan bergabung dengan Chuck Berry dan Fats Domino untuk mengantarkan apa yang pernah dijuluki sebagai race music ke arena musik mainstream. Terlahir sebagai Richard Pennyman, keterampilan Richard dalam memainkan piano hiperkinetik digabungkan dengan vokal yang nyaring serta tatanan rambut yang unik membuatnya sebuah sensasi yang tidak tertandingkan. Seorang penyanyi kulit hitam dan gay yang dielulukan semasa era Presiden Eisenhower yang konservatif. Little Richard berhasil menjual lebih dari 30 juta rekaman di seluruh dunia dan pengaruhnya terhadap musisi lain luar biasa. Mulai dari Beatles dan Otis Redding sampai ke kelompok CCR dan David Bowie. Dalam kehidupan pribadinya, dia terombang-ambing antara kebandelan dan mempertebal keimanannya. Dia sering berperilaku dan tampil aneh dengan kelopak mata yang ditebali maskara, kumis tipis hasil corotan pensil, dan pakaian yang berkilauan. Tetapi dari waktu ke waktu, dia merangkul ajaran kitab suci. Little Richard, itulah rock and roll, kata Neil Young yang mendengar kelakuan Richard lewat radio di Kanada. Dan dia mengatakan kepada penulis biografi Jimmy McDonough, Little Richard itu selalu brilian di dalam setiap rekamannya. Tahun 1956, lagu klasik pop Tutti Frutti hadir bagaikan granat tangan yang meledak di Billboard Top 40. Dan dilantunkan di mana-mana, mulai dari stasiun-stasiun radio dan jukeboxes di seluruh negara. Serangkaian hit lainnya menyusul dan membentuk fondasi musik rock. Lusso, Keep a Knockin', Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly. Lebih dari 40 tahun kemudian, Bruce Springsteen masih membawakan Good Golly Miss Molly dalam live show-nya.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Layanan pengiriman makanan kini mengalami antrian pesanan yang berkepanjangan dan banyak warga kota New York khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan produk-produk tertentu dalam jangka panjang. Hasilnya, sebagian warga mulai berkebun dan menanam bahan pangan di bagian bubungan atap rumah mereka. Lucy Lesser, seorang warga New York, tak pernah menyukai sayur-sayuran. Tomat, brokoli, selada, ia tak pernah merasa cocok dengan makanan tersebut.
Actually, grew up my entire life thinking that tomatoes were absolutely disgusting.
Sejak kecil saya sebenarnya berpikir bahwa sayur tomat itu menjijikkan, sebagian besar karena saya selalu mendapatkan yang lembek dan tanpa rasa. Namun kini, setelah akhirnya saya merasakan tomat yang ditanam sendiri di rumah, saya berpikir bahwa rasanya luar biasa.
Kini dengan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan orang kesulitan mendapatkan sayur atau buah-buahan segar, Lucy menjadi sangat menikmati kebun yang ia buat di apartemennya. Setiap sentimeter persegi lahan ia gunakan untuk bercocok tanam, entah itu kecambah ataupun selada. Dan halaman belakang rumahnya bagaikan impian seorang vegetarian. Barisan daun kale dan bawang putih tumbuh berdampingan dengan buah stroberi, daun mint, dan rempah-rempah lainnya. Ia bahkan memiliki pohon buah tin. Seperti kebanyakan orang, Lucy kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona. Sejak pertengahan Maret, ia selalu meletakkan semaian dalam dus-dus kecil di depan rumahnya, menawarkannya kepada orang-orang secara gratis. Di hari pertama, laris 150 buah. Dalam seminggu, angka tersebut menjadi 2 kali lipat. Lucy berharap bahwa para tetangganya akan menggunakan semaian tanaman tersebut untuk mulai membuat kebun dan jadi lebih sering tinggal di rumah. Andrew Faust, pemilik Center for Bioregional Living, mengajarkan orang untuk hidup selaras dengan alam di sekitarnya. Menurutnya, pandemi ini mengungkap banyak kesalahan dalam perencanaan.
You want to have food banks, places where they've thought about.
Seharusnya ada bank-bank makanan di tempat yang seharusnya sudah dipikirkan menyediakan makanan, idealnya untuk beberapa bulan atau sedikitnya untuk 1 atau 2 bulan bagi orang-orang dalam radius tertentu di kawasan pemukiman.
Pemandangan cakrawala kota New York yang penuh dengan gedung kini mulai menjadi hijau berkat petak-petak kecil tanaman sayur yang menggantikan payung dan kursi santai yang biasanya berada di atap gedung perumahan tersebut. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkhawatirkan berbagai laporan baru-baru ini tentang kapal penyelamat yang gagal membantu migran yang menghadapi masalah di Laut Tengah, salah satu rute migrasi paling berbahaya di dunia.
Layanan pengiriman makanan kini mengalami antrian pesanan yang berkepanjangan dan banyak warga kota New York khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan produk-produk tertentu dalam jangka panjang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. India melaporkan peningkatan kasus virus corona harian terbesar, sementara negara itu bersiap-siap melonggarkan lockdown. Pada hari Senin, pemerintah India melaporkan 4.213 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Negara itu kini memiliki lebih dari 67.000 kasus, termasuk 2.206 kematian. Menurut rencana, mulai Selasa India akan secara bertahap mengoperasikan kembali jaringan keretanya. Jaringan kereta itu telah dihentikan sejak akhir Maret lalu sebagai bagian dari kebijakan lockdown nasional yang diberlakukan di negara berpenduduk 1,3 miliar orang itu. Ketika jaringan kereta mulai kembali beroperasi, para penumpang akan diharuskan mengenakan masker dan menunjukkan surat tanda sehat sebelum diizinkan masuk ke dalam kereta, kata Kementerian Urusan Perkeretaan India. Kereta-kereta itu juga tidak akan berhenti di semua stasiun dan para penumpang disarankan turun di stasiun terdekat dengan tujuan perjalanan mereka. Arab Saudi menyatakan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPT menjadi 3 kali lipatnya dan menangguhkan pemberian tunjangan biaya hidup. Riyadh mengatakan mulai menerapkan langkah-langkah penghematan untuk mengimbangi dana yang dikeluarkannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan merosotnya harga minyak global. Ini adalah prioritasnya, layanan kesehatan rakyat dan mata pencaharian rakyat, kata Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaan kepada Bloomberg News hari Senin. Kami ingin memastikan bahwa kami mempertahankan kekuatan fiskal kami hingga ketika lockdown berakhir, kami mampu mendukung perekonomian. PPT yang baru berjalan 2 tahun ini akan dinaikkan dari 5% menjadi 15% mulai 1 Juli. Pengenaan pajak yang lebih tinggi ini dilakukan sementara warga kerajaan itu menghadapi penghasilan yang berkurang karena PHK sementara serta pemotongan gaji terkait wabah virus corona. Pada bulan Juni, para pegawai pemerintah akan berhenti menerima tunjangan biaya hidup mereka. Langkah-langkah ini menyakitkan tetapi diperlukan, kata Menteri Keuangan. BBC melaporkan pengeluaran negara Arab Saudi melampaui pendapatannya dalam kuartal pertama tahun ini, membuat kerajaan mengalami defisit $9 miliar.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pengadilan Irak telah membebaskan demonstran anti-pemerintah yang dipenjarakan. Ini merupakan salah satu perintah penting pertama dari Perdana Menteri baru Irak, Mustafa Al-Kadhimi. Rakyat Irak memiliki hak konstitusional untuk berunjuk rasa asalkan tidak disertai tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebut Dewan Kehakiman Agung dalam suatu pernyataan. Perdana Menteri baru itu mengatakan setelah rapat kabinet pertamanya pada hari Sabtu malam bahwa para demonstran perlu dilindungi dan bahwa hanya mereka yang terlibat dalam kekerasan yang harus tetap ditahan. Al-Kadhimi juga mempromosikan Jenderal Abdul Wahab Al-Sa'adi untuk memimpin Dinas Kontraterorisme Elit Irak. Jenderal tersebut sedang terlibat dalam perang melawan ISIS sewaktu mantan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mendadak menyingkirkannya dari jabatannya tahun lalu. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump melanjutkan fokusnya pada negara-negara bagian yang melonggarkan pembatasan lockdown dan membuka kembali beberapa bagian ekonomi Amerika sambil menangani penularan virus corona di kalangan staf Gedung Putih. Sedikitnya 2 staf Gedung Putih yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, 1 orang pelayan Trump dan sekretaris pers, Wakil Presiden Mike Pence. Seorang juru bicara Pence mengatakan, Wakil Presiden dinyatakan negatif tes virus coronanya dan akan kembali bekerja ke Gedung Putih hari Senin, di mana ia dijadwalkan mengadakan telekonferensi dengan gubernur negara-negara bagian mengenai tanggapan terhadap virus corona dan kebangkitan ekonomi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, pada Senin 11 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 14.265 setelah ada penambahan sebanyak 233 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 183 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 2.881 orang. Sayangnya angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 18 orang meninggal dunia pada Senin, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 991 orang. Adapun jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah menjadi 249.105 orang. Dan pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah juga menjadi 31.994 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah menjamin hak untuk berekspresi dan berpendapat dengan tidak mengkriminalkan orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah. Amnesty mencatat ada 53 kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi sepanjang wabah corona. Di antaranya kasus anggota DPD DKI Jakarta Faira Idris, Arina Mafiro, dan Nur Fadila. Mereka dituduh menyebarkan berita bohong dan menghina presiden serta pemerintahan terkait COVID-19. Tindakan ini berdasar pada surat telegram Kapolri tentang penanganan kasus informasi bohong dan penghinaan terhadap presiden.
Tentu saja kami juga menolak penyebaran informasi yang bohong oleh siapapun. Tetapi pendekatan pemidanaan menggunakan hukum pidana untuk menjerat mereka, menangkap mereka, membawa mereka ke penjara, rasanya tidak tepat.
Amnesty International Indonesia khawatir jumlah kasus kriminalisasi terkait hak kebebasan berekspresi dan berpendapat lebih banyak dari catatan mereka. Sebab sejumlah kepolisian di beberapa provinsi telah melakukan patroli cyber secara intensif selama pandemi. Antara lain Kepolisian Jawa Barat, Kepolisian Salatiga, dan Kepolisian Sangihe. Ketua AJI Abdul Manan mempertanyakan objektivitas aparat penegak hukum dalam penegakan kasus penghinaan terhadap presiden dan pemerintahan. Terutama jika ada seseorang yang merasa dirugikan presiden atau pemerintah yang kemudian melapor ke polisi.
Apakah penegak hukum dalam hal ini polisi cukup independen atau objektif menafsirkan pasal-pasal yang dipakai untuk menjerat itu dan cukup objektif terhadap orang-orang yang melaporkan?
Menanggapi itu, juru bicara Polri Hengki Wijaya mengatakan penerapan pasal pidana dan penahanan terhadap orang yang melanggar aturan merupakan opsi terakhir yang diambil polisi. Kendati demikian, opsi tersebut tetap diambil polisi jika diperlukan dengan pertimbangan dari penyidik. Ia juga membantah jika polisi sengaja menarget orang-orang tertentu yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Jadi itu tidak benar. Polisi sendiri sudah terlalu banyak kegiatannya. Ya. Tugas pokoknya sudah terlalu banyak sekali. Jadi tidak ada lagi waktu untuk mencari-cari seperti itu.
Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Berita meninggalnya 4 anak buah kapal atau ABK Indonesia di kapal Cina yang jenazahnya dibuang ke laut bukan kabar yang mengejutkan bagi Irman Ubaidillah. Dia pernah bekerja sebagai ABK dan merasakan sendiri bagaimana keras kondisi kerja di tengah laut. Jam kerja juga tidak jelas. Mereka juga harus membantu pekerjaan lain yang bukan menjadi tugasnya.
Jika kita lambat dalam bekerja, itu kita sudah pasti mendapatkan perlakuan yang kurang baik, yakni seperti ditendang, ditempeleng. Itu semacam makanan sehari-hari buat kita.
Zainuddin juga pernah bekerja sebagai ABK di kapal ikan Cina. Waktu kerja mereka tapi setidaknya selama 17 jam setiap harinya.
Jam 9 pagi, beristirahat sampai 12 siang. Saya kembali bekerja sampai jam 3 sore.
Nasib sama dialami Wibowo.
Saya pernah salah job itu, job ke Libya, di job PKL-nya itu kapal ikan tuna longline. Setelah sampai sana itu, saya kerja sebagai illegal logging solar, mafia solar lah.
Irman Zainuddin dan Wibowo mengungkap kisah mereka sebagai ABK dalam diskusi ABK Dilarung, Rancangan Peraturan Perlindungan Masih Terkatung-Katung. Diskusi daring ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta pada Minggu 10 Mei sore. Bobby Alwi dari Serikat Buruh Migran Indonesia telah mendalami kasus-kasus ABK semacam itu sejak 2013. SBMI mengambil langkah litigasi maupun non-litigasi.
Di BNP 2TKI ternyata kasus-kasus tidak bisa ditangani karena sifatnya mediasi. Lalu kami mencoba melakukan proses litigasi melaporkan kepada Mabes Polri.
Ayu Eza Tiara, pembela hukum dari LBH Jakarta menyebut Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan hukum terkait ini. Namun undang-undang ini berlaku umum dan membutuhkan aturan turunan yang dikhususkan bagi ABK. Hadir pula dalam diskusi ini Eva Trisiana, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan. Di dalam negeri sendiri, kata Eva, proses untuk menyusun aturan khusus di sektor pekerja kelautan terus berjalan.
Kemudian ruang lingkup peraturan pemerintah ini berlaku untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal niaga dan kapal perikanan berbendera asing, karena ini yang belum diatur kan ya.
DPR pada Februari lalu meminta pemerintah menyelesaikan RPP dalam waktu 2 bulan. Namun, kata Eva, pandemi virus corona turut menghambat proses tersebut. Sampai saat ini prosesnya telah sampai dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Koalisi Pemantau Peradilan mengecam tindakan perundungan atau bullying terhadap Ferdian Paleka, YouTuber yang melakukan prank bansos berisi sampah terhadap transpuan. Meski aksinya tidak terpuji, Paleka dinilai tetap berhak diperlakukan manusiawi di dalam tahanan. Perundungan terhadap Paleka diketahui dari sejumlah video yang viral di media sosial. Dalam salah satu video, nampak Paleka disuruh melakukan push up dan squat jump dengan hanya mengenakan pakaian dalam.
Olahraga deh, usap.
Koalisi Pemantau Peradilan KPP yang terdiri atas 16 organisasi pemantau hukum antara lain Kontras dan LBH Jakarta mengecam perundungan tersebut. Anggota koalisi Julius Ibrani menyatakan meski prank Paleka tidak dapat dibenarkan, haknya tetap harus dihormati.
Setiap tersangka, saksi atau mereka-mereka yang berhadapan dengan hukum dan diperiksa oleh aparat penegak hukum harus dijaga harkat dan martabatnya.
Hak-hak tersebut, ujar Julius, tertuang dalam Undang-Undang tentang Konvensi Menentang Penyiksaan serta Undang-Undang tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI ini mengatakan praktik perpeloncoan memang sudah lama terjadi di dalam rumah tahanan atau lapas, namun tidak berarti hal itu dapat dibenarkan. Jika dibiarkan, ujar Julius, masyarakat akan terus terjebak dalam rantai kekerasan.
Pastikan tidak melanggengkan kebiasaan itu, lalu dipublikasikan, lalu menjadikan kebiasaan yang buruk dan langgeng itu menjadi hukum yang berlaku. Nah, ini yang fatal.
Secara terpisah, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengecam perundungan terhadap Paleka. Dalam akun Facebooknya dia menulis, "Saya mengecam perundungan terhadap Ferdian dan kawan-kawannya, sebagaimana saya mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Ferdian dan temannya kepada kawan-kawan transpuan." Sementara Polrestabes Bandung, di mana Paleka ditahan, menyatakan telah menindak pelaku perundungan dan merekam video itu. Polisi juga memeriksa petugas kepolisian yang piket saat kejadian. Ferdian Paleka ditangkap polisi Jumat malam usai buron selama 4 hari. Dia dilaporkan ke polisi atas aksinya melakukan prank bansos berisi sampah kepada sejumlah transpuan di Kota Bandung. YouTuber itu dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkhawatirkan berbagai laporan baru-baru ini tentang kapal penyelamat yang gagal membantu migran yang menghadapi masalah di Laut Tengah, salah satu rute migrasi paling berbahaya di dunia. Badan tersebut menyesalkan tanggapan negatif terhadap kapal-kapal migran oleh negara-negara dan kebijakan keras beberapa negara Eropa yang berusaha mencegah operasi pencarian yang dilakukan oleh pihak swasta untuk menyelamatkan kapal-kapal migran yang berada dalam kesulitan. Juru bicara kantor HAM PBB, Robert Caulfield, mengatakan tindakan yang mengancam jiwa itu terjadi ketika adanya peningkatan jumlah migran yang melakukan perjalanan berbahaya dari Libya ke Eropa.
We call for a restriction on the work of these rescuers to be lifted immediately. Such measures are clearly putting lives at risk. In the first 3 months of this year, there's already been a fourfold increase in departures from Libya compared to the same period in 2019.
Kami menyerukan pembatasan-pembatasan pada pekerjaan para penyelamat ini segera dicabut. Langkah-langkah seperti itu jelas membahayakan nyawa. Dalam 3 bulan pertama tahun ini, sudah ada peningkatan 4 kali lipat jumlah migran yang berangkat dari Libya dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.
Caulfield mengatakan kantor HAM PBB prihatin karena banyak pengungsi dan migran yang dikembalikan ke Libya setelah mereka diselamatkan di laut.
The Libyan Coast Guard is continuing to turn vessels back towards its own shores and place the intercepted migrants in arbitrary detention facilities where they face horrendous conditions, as we've often spoken of in the past, including torture and ill-treatment, sexual violence, lack of health care, and other human rights violations.
Penjaga pantai Libya terus-menerus memaksa kapal-kapal migran kembali ke pantai dan mengirim para migran ke fasilitas penahanan di mana mereka menghadapi kondisi yang mengerikan, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk, kekerasan seksual, kurangnya perawatan kesehatan, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.
Caulfield mengatakan kondisi yang terlalu padat di mana para migran ditahan membuat mereka terancam oleh infeksi virus Corona. Lembaga-lembaga PBB menyerukan pembebasan semua pengungsi dan migran dari fasilitas-fasilitas penahanan Libya. Mereka menganjurkan agar negara-negara kembali ke tradisi penyelamatan di laut yang telah berlaku sejak zaman dulu, yang diabadikan menjadi hukum dalam abad terakhir. Leonard Triyono dari VOA Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Main one.
And lift off. Cassidy, Ivanishin, and Wagner on their...
Dari sebuah pangkalan antariksa di Kazakhstan, seorang astronot Amerika dan 2 orang kosmonot Rusia diluncurkan ke antariksa tanggal 9 April untuk penerbangan selama 6 jam ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS yang mengorbit bumi. Mereka akan menggantikan awak stasiun yang telah berada di sana sejak sebelum pandemi dimulai. Astronot Jessica Meyer adalah salah seorang antariksawan yang kembali ke bumi.
It is quite surreal for us to see this whole situation unfolding on the planet below. We can tell you that the Earth still looks just as stunning as always from up here. It certainly will be very difficult for me to not be able to give some hugs to my family and friends.
Sangat aneh rasanya melihat semua hal yang sedang terjadi di bumi dari atas sana. Bumi masih tampak indah, jadi sangat sulit bagi saya untuk tidak bisa memeluk anggota keluarga dan kawan-kawan setelah kembali ke bumi.
Ketakutan akan COVID-19 telah mencegah munculnya para penyambut di landasan. Tetapi seperti kata manajer program NASA, Kirk Shireman, peluncuran bulan lalu itu terpaksa dilakukan dengan atau tanpa penonton.
One place in the universe, I'll say, that you can go study the things that we're studying up there. If we were to do nothing on board for 6 months, we don't ever get those 6 months back. It's a once in a lifetime kind of opportunity. Plus we need to keep the ISS flying to keep us here on the planet safe.
Stasiun antariksa itu adalah salah satu tempat di alam raya di mana kita bisa melakukan berbagai eksperimen. Kalau kita tidak melakukan apapun selama 6 bulan di sana, kita akan kehilangan waktu yang 6 bulan itu. Ini adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi dan kita harus mempertahankan supaya stasiun antariksa itu tetap aktif di atas sana supaya kita di bumi bisa terus aman.
Aman karena pesawat antariksa itu sangat besar dan perlu punya awak untuk menjaga supaya stasiun itu tidak akan jatuh menimpa kita.
Kata Sharman, riset yang dilakukan di stasiun itu tidak bisa dilakukan di bumi.
Literally, the coldest place in the universe is on the International Space Station.
Tempat yang paling dingin di alam raya adalah di stasiun antariksa itu, di mana para riset bisa mempelajari sifat-sifat benda atau zat pada suhu 1/1 miliar derajat di atas suhu 0 derajat. Dari Washington, Leonard Triano dan tim VOA untuk Isa Ismail.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Berapa sebenarnya jumlah warga Muslim di Amerika? Mendapatkan angka yang pasti untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah. Kantor Sensus Amerika tidak menanyakan agama atau kepercayaan seseorang dalam sensus penduduk yang diadakan setiap 10 tahun. Lembaga riset Pew dengan mengutip berbagai riset demografik memperkirakan di Amerika terdapat hampir 3,5 juta Muslim dari semua umur pada tahun 2017. Itu berarti jumlah penduduk Muslim sekitar 1,1% dari seluruh populasi. Terlepas dari jumlahnya, Muslim telah menjadi bagian Amerika, mewarnai keragaman masyarakatnya. Islamic Heritage Museum and Cultural Center, Museum dan Pusat Kebudayaan Islam di Washington, D.C., menyebutkan Muslim telah sampai ke benua Amerika sejak tahun 1500-an. Setelah itu, 30% budak yang dibawa dari Afrika adalah Muslim. Sejak tahun 2011, jumlah Muslim di Amerika bertambah kira-kira 100 ribu per tahun, didorong tingkat kelahiran yang tinggi di antara mereka dan bertambahnya migrasi Muslim. Dan seiring itu pula, bertambah jumlah masjid di seluruh Amerika. Tahun ini, Muslim menghadapi situasi Ramadan yang berbeda karena masjid-masjid tutup. Pembatasan pergerakan juga masih diberlakukan dan orang diminta tinggal di rumah. Direktur Islamic Heritage Museum and Cultural Center, Amir Muhammad, mengatakan ini kesempatan bagi Muslim untuk lebih mengenal Allah.
Be conscious of your Lord. Listen to His quiet whispers within your own soul. Read the Quran. God will guide you. You know, this too will pass.
Kenali Tuhan, dengar bisikannya yang lembut dalam sanubari. Baca Quran, Allah akan membimbing kalian. Ingat, pandemi ini akan berlalu.
Islamic Heritage Museum and Cultural Center menjangkau Muslim kulit hitam yang ada di lingkungannya. Setiap Selasa dan Kamis, mereka menyediakan makanan gratis. Pada hari lain, menyediakan sayur-mayur segar dan kini mengupayakan bantuan tambahan pada akhir pekan. Bantuan pangan juga disediakan Masjid dan Pusat Kebudayaan An-Nur di Queens, kota New York, beberapa ratus meter dari Rumah Sakit Elmhurst yang mencatat jumlah kematian terbanyak akibat COVID-19. Demikian Ramadan di Amerika, Isa Ismail, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Little Richard, salah satu arsitek musik rock and roll, telah meninggal pada usia 87 tahun. Pastor Bill Minson, sahabat karib Little Richard, memberitahu Associated Press, Little Richard meninggal Sabtu pagi setelah berjuang melawan kanker tulang. Berita selengkapnya telah disiapkan tim VOA berikut ini. Dikenal dengan suaranya yang bernada tinggi dan memekakan, menarikan jari-jari secara lincah di atas tuts piano, serta gaya rambut pompadour yang menjulang tinggi, dia berhasil mengubah lanskap musik populer dengan memperkenalkan R&B warga kulit hitam kepada Amerika. Top hitsnya termasuk Long Tall Sally dan Tutti Frutti. Pemusik rock yang melejit ini berhasil menerobos pembatas di antara warga beragam etnis lewat tangga lagu, dan bergabung dengan Chuck Berry dan Fats Domino untuk mengantarkan apa yang pernah dijuluki sebagai race music ke arena musik mainstream. Terlahir sebagai Richard Pennyman, keterampilan Richard dalam memainkan piano hiperkinetik digabungkan dengan vokal yang nyaring serta tatanan rambut yang unik membuatnya sebuah sensasi yang tidak tertandingkan. Seorang penyanyi kulit hitam dan gay yang dielulukan semasa era Presiden Eisenhower yang konservatif. Little Richard berhasil menjual lebih dari 30 juta rekaman di seluruh dunia, dan pengaruhnya terhadap musisi lain luar biasa, mulai dari Beatles dan Otis Redding, sampai ke kelompok CCR dan David Bowie. Dalam kehidupan pribadinya, Dia terombang-ambing antara kebandelan dan mempertebal keimanannya. Dia sering berperilaku dan tampil aneh dengan kelopak mata yang ditebali maskara, kumis tipis hasil corotan pensil, dan pakaian yang berkilauan. Tetapi dari waktu ke waktu, dia merangkul ajaran kitab suci. Little Richard, itulah rock and roll, kata Neil Young yang mendengar kelakuan Richard lewat radio di Kanada. Dan dia mengatakan kepada penulis biografi Jimmy McDonough, Little Richard itu selalu brilian di dalam setiap rekamannya. Tahun 1956, lagu klasik pop Tutti Frutti hadir bagaikan granat tangan yang meledak di Billboard Top 40 dan dilantunkan di mana-mana, mulai dari stasiun-stasiun radio dan jukeboxes di seluruh negara. Serangkaian hit lainnya menyusul dan membentuk fondasi musik rock. Lusso, Keep a Knockin', Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly. Lebih dari 40 tahun kemudian, Bruce Springsteen masih membawakan Good Golly Miss Molly dalam live show-nya.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Layanan pengiriman makanan kini mengalami antrian pesanan yang berkepanjangan dan banyak warga kota New York khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan produk-produk tertentu dalam jangka panjang. Hasilnya, sebagian warga mulai berkebun dan menanam bahan pangan di bagian bubungan atap rumah mereka. Lucy Lesser, seorang warga New York, tak pernah menyukai sayur-sayuran. Tomat, brokoli, selada, ia tak pernah merasa cocok dengan makanan tersebut.
Actually grew up my entire life thinking that tomatoes were absolutely disgusting.
Sejak kecil saya sebenarnya berpikir bahwa sayur tomat itu menjijikkan, sebagian besar karena saya selalu mendapatkan yang lembek dan tanpa rasa. Namun kini, setelah akhirnya saya merasakan tomat yang ditanam sendiri di rumah, saya berpikir bahwa rasanya luar biasa.
Kini dengan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan orang kesulitan mendapatkan sayur atau buah-buahan segar, Lucy menjadi sangat menikmati kebun yang ia buat di apartemennya. Setiap sentimeter persegi lahan ia gunakan untuk bercocok tanam, entah itu kecambah ataupun selada. Dan halaman belakang rumahnya bagaikan impian seorang vegetarian. Barisan daun kale dan bawang putih tumbuh berdampingan dengan buah stroberi, daun mint, dan rempah-rempah lainnya. Ia bahkan memiliki pohon buah tin. Seperti kebanyakan orang, Lucy kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona. Sejak pertengahan Maret, ia selalu meletakkan semaian dalam dus-dus kecil di depan rumahnya, menawarkannya kepada orang-orang secara gratis. Di hari pertama, laris 150 buah. Dalam seminggu, angka tersebut menjadi 2 kali lipat. Lucy berharap bahwa para tetangganya akan menggunakan semaian tanaman tersebut untuk mulai membuat kebun dan jadi lebih sering tinggal di rumah. Andrew Faust, pemilik Center for Bioregional Living, mengajarkan orang untuk hidup selaras dengan alam di sekitarnya. Menurutnya, pandemi ini mengungkap banyak kesalahan dalam perencanaan.
You want to have food banks, places where they've thought about.
Seharusnya ada bank-bank makanan di tempat yang seharusnya sudah dipikirkan menyediakan makanan, idealnya untuk beberapa bulan atau sedikitnya untuk 1 atau 2 bulan bagi orang-orang dalam radius tertentu di kawasan pemukiman.
Pemandangan cakrawala kota New York yang penuh dengan gedung kini mulai menjadi hijau berkat petak-petak kecil tanaman sayur yang menggantikan payung dan kursi santai yang biasanya berada di atap gedung perumahan tersebut. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.